Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 9 ខែសីហា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 14 កើតខែស្រាប់ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កងយន្តហោះច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់បានប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីទៀតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានជាគូប្រជែងគ្នាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីឯកភាពជាតិ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការគាំទ្រសាលក្រមប្រឆាំងនួនជានិងខៀវសំផនពីប្រទេសសំខាន់សំខាន់3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងជប៉ុនក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលអ្នកជំនាញនិងអ្នកច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការនាំយុត្តិធម៌ពេញលេញដល់ជនរងគ្រោះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោយពួកនិយមជ្រុលទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនកំភ្លើងធំទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលដែលនៅទីនោះមានពួកបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅលោកឧត្តមនាវីត្រី John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងយន្តហោះច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានទម្ងន់250គីឡូក្រាមនាំមកដោយរស្មី Laser ទៅលើកងឯកភាពកំភ្លើងធំមួយដែលបានបាញ់បន្តទៅលើកងកម្លាំងជួយដែលការពារទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលមន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមានធ្វើឡើងនៅពេលដែលពួកនិយមជ្រុលនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមជំរុលទៅមុខហើយគំរាមកំហែងតំបន់ជុំវិញទីក្រុងគៀវនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់បានស្វាគមន៍ដល់ការផ្ដល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមអាកាសឲ្យដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់តំបន់ភ្នំដើម្បីគេចចេញពីពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ធំជាងនេះធំជាងមុននៅពេលដែលកងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាលើកដំបូងកងយន្តហោះដឹកអីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ឡាំងម្ហូបអាហារនិងទឹកលើតំបន់មួយនៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះសមាជិករាប់ពាន់នាក់នៃក្រុមជនភៀសតិចយ៉ាហ្ស៊ីឌីកំពុងជ្រកកោននៅទីនោះនិយាយជាមួយផ្នែកជាភាសាគ្យុកនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវីយ៉ាន់ដាខិលសមាជិកយ៉ាស៊ីឌីនៃសភាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្វាគមន៍ដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកបានគូបញ្ជាក់អំពីវិធានការត្រូវធ្វើថែមទៀតការដែលពួក ISIL បានវាយយកបានក្រុងនិងភូមិជាច្រើននៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននាំឲ្យសហគមន៍ពួកជនភៀសតិចរត់គេចខ្លួនដើម្បីឲ្យបាននៅរស់រានមានជីវិតពួក ISIL យកឃើញថាពួកយ៉ាស៊ីឌីនិងពួកអ៊ីស្លាម Shiite ថាជាពួកអ្នកដូរសាសនាហើយបានទាមទារឲ្យពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដូរទៅគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមវិញហើយបើមិនធ្វើដូច្នេះទេត្រូវបង់ពន្ធដារពិសេសកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយចំនួនលើតំបន់ហ្គាហ្សានៅក្រោយពួកហាម៉ាស់បានធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីដោយរ៉ុកកែតប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលកិច្ចចរចានៅក្នុងទីក្រុងលើកែបានរលំអំពីការបន្តពីការឈប់បាញ់គ្នាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយនោះមានផ្សែងហុយទ្រលំលើតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលកងយន្តហោះច្បាំងអ៊ីស្រាអែល បានធ្វើការវាយប្រហារសងសឹកប្រឆាំងនឹងរ៉ុកកែតរាប់សិបគ្រាប់ដែលបានត្រូវបាញ់ដោយពួកហាម៉ាស់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីចំនួនមួយខែមកហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត 2,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃៈចិត្តជាខ្លាំងចំពោះភាគីទាំងអស់ដែលមិនអាចយល់ស្របគ្នាអំពីការបន្តពីលនៃការឈប់បាញ់គ្នា3ថ្ងៃនៅក្នុងកិច្ចចរចារបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងលកែប្រទេសអេស៊ីបពួកបក្សជនប្រធានាធិបតីជាគូប្រជែងគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានយល់ស្របគ្នាបញ្ចប់ជម្លោះរបស់ពួកគេអំពីការបោះឆ្នោតហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡានិងលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានទល់ច្រកអំពីការផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកឆ្នោត8លានសន្លឹកដែលបានត្រូវបោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីដោយមានសន្លឹកឆ្នោតតែមួយចំនួនបានត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីភាពមិនប្រក្រតីរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្រៅធ្វើការចរចាក្នុងថ្ងៃទី2ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃសុក្រលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចែងថាអស់លោកនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយនៅក្រៅការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកឆ្នោតចប់សពគ្រប់នៅក្នុងការនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មជាមួយលោកកានីនិងលោកខេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអាប់ឌុលឡាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជំហានមួយទៀតឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍នៃការពង្រឹងឯកភាពជាតិនៅក្នុងប្រទេសពង្រឹងវិធានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតល្អប្រសើរជាងមុនមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកកានីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការធ្វើការជាមួយលោកអាប់ឌុលឡាឆ្ពោះទៅកាន់ឯកភាពជាតិក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីលិខិតល្អនៃរដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងការនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់អ្នកកសិករពីថ្ងៃសុក្រទេ The Voice of America VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងគ្នាខាងយោធានិងស្វាស្វែងឲ្យមានកុងត្រាខាងកិច្ចការពារប្រទេសពីប្រទេសនេះនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានអ្នកនាំទាំងពីរនាក់នេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងកិច្ចការពារប្រទេសយ៉ាងមាំទាំជាពិសេសអំពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានិងការផលិតរួមគ្នានៃអាវុធនិងការសិក្សាអប់រំខាងយោធានិងការបដូរគ្នាខាងវឹកវើនផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសសំខាន់សំខាន់មានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងជប៉ុនបានគាំទ្រដល់សាលក្រមប្រឆាំងនឹងនួនជាខៀវសំផនរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាការដាក់ទោសនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់អស់មួយជីវិតជាយុត្តិធម៌យ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រតិកម្មបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមទៀតក្រោយពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនួនជាអាយុ88ឆ្នាំនិងខៀវសំផនអាយុ83ឆ្នាំអតីតប្រមុខរដ្ឋសម័យខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលទាំងពីរនាក់គឺជាជនជាប់ចោទតែ2នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002នឹងត្រូវដាក់ទោសចំពោះការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត2លាននាក់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតក្រោយពីកិច្ចប្រជុំសភាជាលើកដំបូងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺក្រោយមួយថ្ងៃនៃសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនដោយសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះសាលក្រមនេះ
ខ្ញុំមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសាលក្រមនៃតុលាការកូនកាត់មួយនេះ
តុលាការបានរកឃើញថាជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនមានពីរដ្ឋភាពនៅក្នុងអង្គក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ តាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់ការជំនះដោយបង្ខំការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយជាដើមលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការដាក់ទោសនេះគឺជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះខ្មែរ
ម្សិលមិញនេះគឺយុត្តិធម៌បានផ្ដល់សម្រាប់ជនរងគ្រោះហើយបានន័យថាយើងរងចាំនៅយុត្តិធម៌នេះអស់រយៈពេល35ឆ្នាំនិង8ខែតម្រាំតែរងចាំនៅយុត្តិធម៌មួយនេះវាលំបាកវាឈឺចាប់ប៉ុន្តែម្សិលមិញយើងមានការធូរអារម្មណ៍ថាយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ពិតមែនតែអ្នកនេះគឺរស់មិនបានយូរប្រហែលទេប៉ុន្តែទោះមួយជីវិតនេះលមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងប្រជាជនសាទរ
នៅថ្ងៃនេះដែរប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមទៀតលោកJohn Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសារក្រមនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារងចាំជាយូរមកហើយហើយសារក្រមនេះគឺជាសារក្រមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យពួកគេសម្ពោធសក្តានុពលថ្មីនៃយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលើកឡើងថាសាលក្រមនេះគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងការរួមចំណែកទៅដល់ការនាំមកនូវយុត្តិធម៌និងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបារាំងបានចាត់ទុកថាសាលក្រមដាក់ទោសនួនជានឹងខៀវសំផនបានបង្ហាញអំពីស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់បំផុតផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងនីតិរដ្ឋពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលក្រមដាក់ទោសមួយជីវិតដល់ជនជាប់ចោត2នាក់ដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ផងនិងសាទរផងក្នុងចំណោមអ្នកឃ្លាំមើលអ្នកជំនាញនិងអ្នកច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍មកថាក្រុមមន្ត្រីអ្នកលេខមុខមាត់ក្នុងសង្គមទាំងនោះបានស្ដីបន្ទោសដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការនាំយុត្តិធម៌ពេញលេញមួយនិងទាន់ពេលដល់ជនរងគ្រោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2នាក់ដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង35ឆ្នាំឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតការកាត់ទោសនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មនានាបានកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាង 1,700,000 នាក់ស្លាប់ដោយសារការបង្អត់អាហារជំលៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានការសម្លាប់រង្គាលការគ្មានថ្នាំព្យាបាលនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងជាដើមសាលក្រមដាក់ទោសជនជាប់ចោតទាំងពីរកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ទី7ខែសីហានេះបានធ្វើឡើងស្ទើរតែនៅចុងបញ្ចប់ដែលពួកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានស្លាប់អស់ដោយជាប៉ុលពតបងធំទី1និងជាស្ថាបនិករបបខ្មែរក្រហមអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតាម៉ុកមេបញ្ជាការកម្ពុជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងសុនសេនជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងអ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធដែលត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារជំងឺវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីហើយភ័ស្តុតាងនឹងការពិតនានាត្រូវគេដឹងថាបានកប់ទៅជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនេះទោះបីជានៅមានជនជាប់ចោត2នាក់មែនក្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យ James Tyner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Kent State រដ្ឋ Ohio បានថ្លែងថាតុលាការនេះគួរតែកាត់ទោសពួកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមច្រើនជាងនេះលោកមានការពេញចិត្តនឹងសាលក្រមតុលាការដាក់ទោសមួយជីវិតមែនតែលោកបានហៅសាលក្រមនេះថាជាការដាក់ទោសជនជាប់ចោតតិចពេកនិងយឺតពេកហើយមិនគួរទុកឲ្យមានចម្ងល់ជាច្រើនដែលគ្មានចម្លើយនោះទេ
When you look at the totality of the mass violence that transpired during that time period
នៅពេលលោកអ្នកមើលអំពើឃោឃៅទាំងស្រុងដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយបើលោកអ្នកមើលចំនួនមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអក្រកម្មទាំងនោះការពញាពេលនាំខ្លួនជូនទាំងនោះមកកាត់ទោសចិត្ត4ទសវត្សនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេដែលពិតជាមានបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមនោះបានស្លាប់ឬអាចមានកាយសម្បទានមិនគ្រប់គ្រាន់ឈរនៅមុខដុល្លារការទេដូច្នេះពួកគេមិនអាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឡើយហើយការយឺតពេលពេកនេះគឺយើងកំពុងនិយាយអំពីជនទាំង3នាក់ដែលត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកអ្នកដឹងទេ ថាតើចំនួន3នាក់ក្នុងចំនួនប្រមាណនាក
់លោកបានអះអាងថាគោលនយោបាយខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីអំពើឃោឃៅនិងមានសាក្សីជាច្រើនដែលផ្ដល់ជូននិងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងតុលាការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006តាក់ទងទៅនឹងអំពើឃោឃៅនៃរបបខ្មែរក្រហមលោក Brett Adam នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមិនស្ងប់ចិត្តទេដោយសារពួកគេនៅឃើញជនដៃដល់ជាច្រើនដើរកាត់មុខគេជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាតុលាការកាត់ទោសជនជាប់ចោត2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនក្តី
Well justice is pretty important for people to feel
យុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្ងប់ចិត្តប្រសិនបើខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិមួយហើយនៅតែឃើញជនដៃដល់ដែលសម្លាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរស់នៅដោយមានសេរីភាពហើយរដ្ឋាភិបាលការពារទៀតខ្ញុំមិនអាចស្ងប់ចិត្តបានទេខ្ញុំគិតថានៅមានតម្រូវការនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាតុលាការនេះគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែនហើយនេះជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺកាត់ទោសមនុស្សតែ2-3នាក់ដែលជាអ្នកមានឋានៈខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺវាចប់ហើយ
លោក Brett Adam បានបង្ហាញដែរថាពេលនេះជាដំណាក់កាលផ្អែមល្វីងជូរចត់សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះលោក Brett Adam ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគេគួរតែបានឃើញជនដៃដល់ជាច្រើនត្រូវកាត់ទោសហើយនឹងចប់ជាយូរមកហើយមិនមែនត្រឹមតែនួនជានិងខៀវសំផននោះទេ
នួនជានិងខៀវសំផន were leaders of the worst
នួនជានិងខៀវសំផនគឺជាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលដែលមើលទៅអាក្រក់ជាងគេក្នុងពិភពលោកតែការកាត់ទោសនេះជាការកាត់ទោសមានចំនួនតិចតួចនិងយឺតពេលពេកខ្ញុំចង់និយាយថាតុលាការគួរកាត់ទោសពួកគេទាំងពីរតាំងពីយូរណាស់មកហើយពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគ្មានប្រតិកម្មអ្វីសោះបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមអស់អំណាចតែថែមទាំងការពារខ្មែរក្រហមជាច្រើនឆ្នាំមកទៀតបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនការពារពួកខ្មែរក្រហមជាច្រើនឆ្នាំដែរដំណើរការកាត់ទោសនេះគួរត្រូវបញ្ចប់តាំងពី5ឆ្នាំមុនម្លេះគួរតែមានជនដៃដល់ជាច្រើនត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ James Tyner វិញបានអះអាងថាពិភពលោកបានបំភ្លេចកម្ពុជារយៈពេលវែងពេកនៅក្នុងអតីតកាល
The world turned its back on Cambodia from 1975 to 1979.
ពិភពលោកបានបែរខ្នងដាក់កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ហើយរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ក្រោយមកទៀតពិភពលោកបានបន្តបែរខ្នងរបស់ខ្លួនទៀតចំពោះការនាំខ្លួនរកយុត្តិធម៌ដែលមានអត្ថន័យណាមួយសម្រាប់ស្ថានភាពនេះ
នួនជាអាយុ88ឆ្នាំអតីតប្រធានរដ្ឋសភាខ្មែរក្រហមនិងជាមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមហើយខៀវសំផនអាយុ83ឆ្នាំជាប្រមុខរដ្ឋជាប់ចោតពីបទជំនាញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់ដោយរងទុក្ខវេទនានិងការកាប់សម្លាប់ផងដែរដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979ជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវកាត់ទោសក្រោយពេលតុលាការមានភាពរអាក់រអួលផ្នែកនីតិវិធីខ្វះខាតថវិកាពុករលួយរួមនឹងការចោទប្រកាន់ពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ Jeffrey Brand នៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California ឈ្មោះ University of San Francisco School of Law បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I think that, you know the verdicts are very limited.They've come 40 years after the fact.
ខ្ញុំគិតថាសាលក្រមនេះមានកម្រិតសាលក្រមនេះចេញរយៈពេល40ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះដើម្បីដាក់ទោសប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំតែ2នាក់ហើយផ្អែកលើសំណុំរឿងបន្លាយពូជសាសន៍តែមួយផ្នែកនោះនឹងមិនអាចបង្ហាញថាត្រឹមត្រូវចំពោះអំពើឃោឃៅដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់ចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះទេតែមកដល់ពេលនេះសាលក្រមនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សាលក្រមនេះបានបង្ខំឲ្យពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់និងជាការរំលឹកអំពីការគម្រាមកំហែងពីនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ដល់សហគមន៍ពិភពលោកដែលកំពុងតែបែកបាក់គ្នានេះគេដំណើរសាលក្រមដ៏សំខាន់បំផុតនេះទំនងជាការជួយរារាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បែបនេះក្នុងពិភពលោកជាជាងអ្វីដែលគេធ្វើពេលនេះដើម្បីបង្ហាញថាគ្មានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃកាលពីអតីតកាល
លោកថ្លែងទៀតថាគេដំណើរនេះនឹងមានផលវិជ្ជមាននៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកអះអាងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងច្រើន ឃើញការកាត់ក្តីនេះជាប្រចាំថ្ងៃអាចស្រាវជ្រាវអំពីអំពើបន្លាយពូជសាសន៍តាមរយៈគម្រោងដ៏ធំអស្ចារ្យរបស់គម្រោងវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើបន្លាយពូជសាសន៍នៅពេលអនាគតលោកស្រី Laura McGrew ជាអ្នកឯកទេសខាងការផ្ដល់យោបល់ដល់អង្គការច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York ហៅថា Open Society Justice Initiative ឬហៅថា OSJI បានអះអាងថាអ្វីដែលក្រុមជនរងគ្រោះចង់បានត្រូវបញ្ជាក់ដោយសារក្រមដាក់ទោសមួយជីវិតហើយដោយធ្វើឲ្យជនជាប់ចោទទាំងពីរទទួលខុសត្រូវពីអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត
However I think they're still looking for more answers. They want to know why
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីជនរងគ្រោះជាច្រើននៅតែរងចាំការពន្យល់បន្ថែមថាហេតុអ្វីបានជាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវគេប្រព្រឹត្តហើយក៏ចង់ឮអំពីការទទួលទោសកំហុសចេញពីចិត្តនិងពាក្យសុំទោសពីជនដែលត្រូវចោទជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនិងអ្នកដែលធ្វើការក្រោមបង្គាប់ផងដែរ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ John Searcy នៃសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្នុងរដ្ឋ Michigan ហើយនឹងជាអ្នកសរសេរសៀវភៅខ្មែរក្រហម Hybrid Court បានអះអាងថាការដាក់ទោសមួយជីវិតវាជាការធ្វើទៅតាមទម្រង់សមហេតុផលតាមលំនាំប្រទេសក្នុងពិភពលោកដែលប្រកាន់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានតែលោកក៏ចូលរួមរំលែកការតបប្រមល់របស់ជនរងគ្រោះដែលចង់បានការកាត់ទោសជនជាប់ចោទធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះដែរ
It's a sad fact that in cases like this involving mass atrocityThere is no option.
វាជារឿងក្រៀមក្រំដែលករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃោឃៅដ៏ធំហើយមិនមានជម្រើសនៃការដាក់ទោសទណ្ឌដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះមានការពេញចិត្តដូចជាទោសប្រហារជីវិតនោះទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាជនរងគ្រោះដែលឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងពីឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមនឹងបានយល់ដឹងពីបទពិសោធន៍នេះពួកគេទទួលស្គាល់ថាការឈឺចាប់របស់ពួកគេមានអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយហើយសង្គមនឹងដើរទៅតាមអ្វីដែលជានីតិច្បាប់ដែលគេត្រូវគោរពសិទ្ធិជនជាប់ចោតនិងសិទ្ធិជនរងគ្រោះទៅថ្ងៃអនាគត
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកម្នាក់ទៀតគឺលោក Peter Maguire ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាឬហៅថា Facing Deaths in Cambodia បានថ្លែងថាវាពិតជាមានប្រតិកម្មប្លែកគ្នានិងសំណួរប្លែកៗជាច្រើនពីជនរងគ្រោះនៅពេលយុទ្ធធម៌មិនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវផ្ដល់ជូនជនរងគ្រោះពេលនេះ
You know why does a moto taxi thief get killed and why are these people who were
ហេតុអ្វីបានជាចោរលួចម៉ូតូត្រូវគេសម្លាប់ហើយហេតុអ្វីបានជាជនជាប់ចោទទាំងនេះដែលទទួលខុសត្រូវជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរ2លានអ្នកអាចរស់នៅបានមួយជីវិតក្នុងគុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយទទួលបានការថែទាំសុខភាពតាមរយៈប្រចាំប្រទេសយ៉ាងល្អទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនបានកំណត់ធ្វើប៉ុណ្ណោះហើយបុគ្គលិកតុលាការគួរតែទទួលបានការកោតសរសើរពីជោគជ័យតូចតាចនេះដែរ
លោកបានថ្លែងទៀតថានេះជាសំណួរមួយក្នុងចំណោមចម្ងល់ជាច្រើនដែលក្រុមជនរងគ្រោះនិងពលរដ្ឋត្រូវសួរទោះជាយុត្តាធិការរបស់តុលាការបានកម្រិតទំហំអូក្រិតកម្មរយៈពេលជាក់លាក់និងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសឬការវិលត្រឡប់នៃរបបខូខើប្រឡាយពូជសាសន៍ជាដើមក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Laura McGrew នៃអង្គការ OSJI បានបន្ថែមថាការកាត់ទោសនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសនានានិងយុវជនគិតគូររៀងៗខ្លួនឡើងវិញអំពីទង្វើរបស់ខ្លួននិងអនាគតប្រទេសរបស់ខ្លួន
Many people spoke about the importance
ទោះជាមេដឹកនាំពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះបន្តប្រព្រឹត្តអូក្រិដ្ឋកម្មខូខើច្រើនលើពលរដ្ឋពួកគេក្តីពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើការស្ទាបស្ទង់ដោយអង្គការ OSJI កាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាយ៉ាងហោចណាស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អាចគិតពិចារណាពីរដងមុនពេលប្រព្រឹត្តអំពើខូខើដ៏ធំធេងមានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបាននិយាយអំពីសារៈសំខាន់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការចាប់ឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរបបនោះមានទោសតាមច្បាប់ដើម្បីធានាបញ្ហានេះបានយុវជនកម្ពុជាត្រូវរៀនអំពីអតីតកាលមេរៀននានាដែលចាំបាច់ក្នុងការរារាំងអំពើខូខើកើតឡើងជាថ្មីទៀត
ទន្ទឹមគ្នានឹងការស្វាគមន៍ពីលោករដ្ឋមន្ត្រី John Kerry នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតចំពោះសារក្រមដាក់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបនេះមួយជីវិតក្រុមអ្នកវិភាគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការបន្តពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យដឹងអំពីនីតិវិធីនិងដំណើរការតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហើយនឹងការពិតនៃរបបនេះតាមរយៈការបោះពុំផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅតាមសាលារៀនក្រសួងមន្ទីរនោះនិងទីសាធារណៈនោះអាចនឹងជួយដល់ពលរដ្ឋឲ្យមានការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងជាឯកតោភាគីណាមួយដោយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យដល់បច្ខាំងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវយល់ឃើញថាជាការលុកលុយមួយលោកសេសមន្សាផាវើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រថានៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីស្នើបង្កើតឲ្យមានរបៀងខាងមនុស្សធម៌ដើម្បីបញ្ជូនជំនួយគ្រាមានអាសន្នឲ្យដល់ក្រុមជនស៊ីវិលនៅក្នុងផ្នែកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមហើយជំនួយបែបនេះគួរតែត្រូវផ្ដល់ឲ្យអង្គការអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជុំទី2នៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយប្រើកងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធលោកឧត្តមនាវីត្រី John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាកងយន្តហោះគ្មានដែលមានមនុស្សបើកបញ្ជាពីចម្ងាយបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងអៀបៀលកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកក៏បានទម្លាក់គ្រាប់បែក8គ្រាប់ទៅលើរថយន្តយោធានិងទីតាំងកំភ្លើងត្បាល់មួយនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីទៅលើតំបន់កាហ្សានៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីពួកហាម៉ាស់បានធ្វើការបាញ់រ៉ុកកែតជាថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានបញ្ឈប់ការឈប់បាញ់គ្នាចំនួន3ថ្ងៃហើយការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2នាក់ត្រូវរបួសផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត115659325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.